Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Ko'pincha oilaning mustahkam bo'lishi qiz farzandining qanday tarbiya ko'rganiga bog'liq deyishadi. Shu fikrga misol tariqasida onasini ko'rib qizini ol degan maqol bor. Ammo doim ham bu fikr to'g'ri emasligini hayotiy misollardan ko'rishimiz mumkin. Oilada erkakning topgan tarbiyasi uning mustahkamligini ta'minlaydi. O'g'il farzand kelajakda munosib turmush o'rtoq, sevimli va namunali ota bo'lishi hayotning qiyinchiliklariga dosh berib, undan chiqib keta oladigan bo'lishi uchun o'g'ilga otalarning maslahatlari juda ham asqotadi. Farzandning katta hayotga qanchalik tayyor bo'lishi ota-onaning bergan tarbiya va o'g'itlariga bog'liq. Bugun biz ota-ona o'z farzandiga berish kerak bo'lgan maslahatlar bilan o'rtoqlashamiz. O'g'il farzandingizga tez-tez qiyinchiliklarni yengish qo'lingdan keladi deb aytib turing.
Unga shunday deng. Hayot turli qiyinchiliklardan iborat. Bu tahdidni bolajonim, doimiy ravishda qabul qilishingga to'g'ri keladi. Qat'iylik bilan mehnat qil. Zarur bo'lganda yordam so'rashdan qo'rqma va boshingni ishlat. Qadringni bil. Hech qachon na kundalik hayotda, na ishda eng kamiga rozi bo'lma. Eng yaxshi bo'l va eng yaxshisini tanla. Qalbingga quloq sol. Yuraging nima deyotganini eshit. Ayniqsa, boshqa odamlar fikriga qaraganda aqlliroq fikr aytayotganida uning fikrlariga e'tiborliroq bo'l. O'zingga nisbatan u qadar jiddiy bo'lma. Aybing bo'lsa, achinma, ammo uni tan ola bilgin. O'zingning ustingda kulishni bil, oddiyroq bo'l, ammo o'zligingcha qol. Pul bilan hayotingni belgilama. Hayot faqat puldan iborat emas. Hayotning eng baxtli onlari ushbu qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq bo'lmaydi. Qat'iyat bilan mehnat qil va yaxshi pul top, ammo pul seni qay darajada yaxshi inson ekanligingni belgilovchi o'lcham bo'lmasin.
Yig'lash bu tabiiy hol. Qalbing toshdan emas. Sen sezgir, oqko'ngil va adolatlisan. Ba'zida uzoq vaqt davomida intilgan narsaga erishmasliging mumkin. Vaqti-vaqti bilan mag'lub bo'lasan. Agar ko'z yoshi to'kib, yengil bo'lsang, ko'z yoshiga erkinlik ber. Salomatliging to'g'risida qayg'urgin. O'zing haqingda qayg'urgin. Shifokor qabuliga bor. Sabzavotlar iste'mol qil. Vaqtida uxlagin va jismoniy mashqlarni bajar. Oilangni unutma. Oilang doim sen bilan birga bo'ladi. Baxtli onlaringda sen bilan birga quvonadi va og'ir damlaringda qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, har qanday sharoitda ham seni yaxshi ko'radi. Yaqinlaringdan uzoqlashma. O'zgalardan yaxshi emassan. Sen ajoyibsan, ammo avtobus haydovchi, oyoq kiyimingni tozalovchi yoki uyingni tozalovchi boshqa insonlardan yaxshiroq emassan.
Hayotda qanchalik muvaffaqiyatga erishishingga qaramay, yodingda bo'lsin, insonlar va ularning mehnatini hurmat qilishing kerak. Tabiatiga ko'ra insonlar yovuzlikka qaraganda yaxshilikka ko'proq moyildirlar. Buni yodingda tut. Bu dunyo faqatgina yaxshi insonlardan iborat degani emas. Sen noto'g'ri, yomon yo'l tutuvchi odamlar bilan ro'baro kelishing mumkin. Sen har bir insonga yaxshi bo'lish imkoniyati mavjudligini, shuningdek, inson aybdorligi isbotlanguncha aybdor emasligini unutmasligingni istardim. Dramatik voqealardan chetlab o't. Og'riq va drama butun hayoting davomida sen bilan izma-iz yuradi. Hayotingga tartibsizlik, ko'ngil qolishi, xavotir kabi salbiy hissiyotlarni olib keluvchi insonlar va voqealardan qoch. Hayot bunday narsalarga vaqt ketkazish uchun qisqalik qiladi. Faqat o'zing bilangina ovora bo'lma. O'zgalarga yordam ber. Ularni yangi ishlarga undagin. O'zingdan shunday iz qoldirginki, sendan keyin seni eslab yurishsin.